Шеттеде 12 бала қамауға алынды, солардың ата-аналары келді, бізбен жолықты. Өзірді ешқандай тыйым сала алмады. Сондағы айтып отырған әңгімелері, бұл Жаңаөзенді ресми ақпарат құралдары таратқанда ешқандай локомотив бөлім бүгін өртенбеген. Ешқандай қираған бүлінген ешнәрсе жоқ. Шпалдарды ешкім бұзып, қопарып тастамаған. Ол шпалдардың гайкілерін босатқан жер басқа бір жер екен. Олардың бар жазығы Жаңаөзендегі тостарына жете алмай қырғын болып жатқаннан кейін жолдан өткізбейді. Не байланыс жоқ. Ауданның әкіміне барып талап қояды. Байланыс орнат, мынау жарық бер. Не жағдай соны білеміз деп. Ол қорыққанын жаңағы ОМОН шақыртқан. ОМОН шақыртқан, ОМОН жаңдай оқ атқан. Тағы бір екі ауданда да осы ОМОН керек пе деп сұраған. Ол ауданның басшылары айтқан, жоқ, бізге ОМОНның керегі жоқ деп. Ол ауданда да адамдар толқыған, жиналған, әкімшілікке барған, басқарған. Бірақ оларға ешқандай оқ атылмаған. Бұдан шығатын қорытынды осы мына Жаңаөзендегі атыс, шетпедегі атыс, осы ұйымдастырылған атыс. Біз коменданттан сұрадық. Оқтан басқа, қорғасынан басқа қалыпты тоқтататын қару болды ма? Соны неге қолданбадыңыздар? Сумен атып, газбен, резин қоқпен. Бәрі болды дейді. А бос олар болып тұрып неге қорғасында автоматты пистолетті жұмсайды? Бұның бәрі үлкен саясат, саясатқа кептіріледі. Президент Назарбаев мен білмей қалдым дегені бос сөз. Мен оған сенбеймін. Оған талай рет айтылған. Бұл жерде мынандай бір болжам бар. Алаңда тұрған мұнайшыларды, ереуілшілерді қалайда кетіру керек. Өйткені олар 16 желтоқсан күні тәуелсіздіктің 20 жылдағы тойланатын кезде саяси талап қоймақ болған. Ол жөнінде үнпарақтарын таратқан. Бірінші талаптары президент кетсін, екінші талаптары Қазақстанның қазба байлықтары халыққа қайтарылсын. Міне осы талапты қойғызбас үшін, сол сөзді айтқызбас үшін оларды алаңнан кетірудің тәсілі ретінде алаңға той тойламақ болған. Бұл той ана жердегі ашығып жатқан, ашынып тұрған адамдарды қорлау еді. Олар осындай арандату болмасын, мұны тоқтат деп жергілікті әкімге де ескерту жасаған. Хатта жазған, жаңа айтып отырғандарыңыз дұрыс екен. Бірақ оның ешқайсысын құлақтарына қыстырмаған, қайта әдейі істеген. Жаңағыдай қақтығыстар туғызып барып, сонсоң балаларды алып барған. Балаларды сондайға пайдалану дегеніңіз өте дұрыс емес. Балаларға, оқушыларға айтқан, ертең жылы киініп келіңдер, ертең сюрприз жасаймыз. Ашып айтпаған, қандай сюрприз қайда апарады? Ол нетсе онда алаңға апарады десе, бәлкім ата-аналар жібермеуі мүмкін еді ғой. Содан балаларды колонна-колоннаға алып барған алаңға. Сол жерде қақтығыс болғанда балаларды итерген мұнайшылар. Қақтығыста болады ғой. Енді соны жаңа біздің балаларымызды ұрып соғып осындай жасады, бұлар анау, бұлар мынау деп отыр. Мұнайшылардың арасында мен талай рет болдым, ереуіл жасаған Жаңаөзендіктердің арасында. Тәртіптері өте мықты. 7 айдан астам уақыт болды. Одан бұрынғы аштық жариялап ереуіл жасаған кездерінде де бір тәртіп бұзушылық болған жоқ. Өткен өздерінің жігіттері бар, жасақтары. Ондайға жібермейді, арандатуға жібермейді. Сырттан бір арандатушы келсе дереу әшкерлейді де қуып шығады араларынан. Егер бұл жерде билік осындайды болуды қаламаса, осыған мүдделі болмаса, ондай қантөгіс болмас еді. Сондықтан да біз жаңағы президентке қатаң талап қойып отырғандығымыз. Қантөгіске ешқашан жол бермеу керек. Енді қазір адамдар өлді, жараланды, басқа жағдай болды. Енді бұл жердегі халықты қалқытып отырған жоқ. Олардың сайлау құқын шектеп отыр. Мына төтенше жағдайға байланысты сайлау өткізбейді. Сайлауды кейінге қалдыру керек еді, қалдырмады. Енді Жаңаөзенде 130-140 мыңдай сайлаушы дауыс беруге бара алмайды, қақысы жоқ. Бұл да оларды қорлау. Ол азаматтық құқығын шектеуге емес, сенің азаматтық құқығың жоқ деп соны тартып алып отырған мен бірдей. Биліктің бүгінгі саяси қателігінің біреуі осы. Бұның да арты ертең үлкен реніштерге апарады. Бізге берген мәліметтеріне қарағанда 99-100-ден астам адам жараланған, соның 62-сі ғана алаңда жараланды дейді. Ал қалғаны қаяқта жүріп жараланып жүр. Оларды жаңа тұрмыстық жарақат анау мынауға. Демек, өздері оқ атып жаралаған адамдарды санын, жасаған қылмыстарын азайтуға әрекеттеніп отыр. 10 адам алаңда өліп дейді. 2 адам жаңғы күйді, 6 адам больницада өліп дейді. 1 адам шетпеде қайтыс болды. Сонда жаңғы 17-тен асып кетеді. 17 деген ресми дерегінің өзі күмәнді болып отыр. Мынау жағдайды біз түн ортасында естіп, сол жақтан хабарласып, сөйген ертесінде дереу жедел хат жолдадық. Аббасаға бастап, Софаға бастап, осында Темірхан ағамыз. Бірден жедел хат жолдадық президентке. Мынандай атысты қырғынды тоқтатуымыз талап етеміз деп. Біз мұндай әрекет таптаймыз деп. Одан кейін ашық хат жаздық. Ол жасалышта жарияланды. Осының бәрін дүмпуі бәлкім билікті кішкене тежеді. Әйтпесе 17-ші күні Жаңаөзенде тағы да атыс болған. Жай кетіп бара жатқан, көшеде кетіп бара жатқан машинаны атқан. Содан жарақат алған адаммен біз ауруханада кезіктік. Тағы да ата берер еді. Өйткені бұларға атыңдар деп бір рұқсат беріп қойғаннан кейін құтырған ит сияқты қайта-қайта талай беретін. Көздері қанға толып кеткен. Сонсоң мынау тәуелсіз қоғамдық комиссия құрдық тездетіп. Ол комиссия өзінің талаптарын жариялады. Басқа партиялар мәлімдемелерін жариялады. Қоғам жұмылды. Әрине бұның ішінде зиялы қауымдар осында отырған сіздер барсыздар. Сіздердің арқаларыңызда мынау оқиға ары қарай дамыған жоқ. Жараланғандардың өздерін айыпта қалып жатыр. Өйткені олар алғы шепте жүрді, сондықтан олар жараланды дейді. Дәріханадан шығып келе жатқан адам бар, шешесімен жаңағы концерт болады деп қыдырып барған әйел адамдар бар. Тағы басқа да үйінің жанында не оқ болып тарсыл сатылып деп кездейсоқ шығып қалғандар бар. Енді солардың өзін, олар былайша айтқан жәбірленуші, оларды енді қазір айыптап қылмыстық іс қозғауға болады. Міне соларға қара түсуіміз керек.